«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю слухачів Білоруського Радіо Рація. При мікрофоні Яна Запольська. Щиро вітаю у нашій студії Ілону Карпюк, намісницю директора Центру білоруської культури у Білостоку і сябра управи об'єднання АББА, якою займається питаннями едукації дітей, які вивчають білоруську мову.
Щиро вітаю. Вітаю так само усіх.
Ілона, і найперш хочу поговорити про едукацію, тим більше, що тепер це питання актуальне для батьків, чи є дітки, наприклад, у першій клас ідуть або перший раз ідуть у некі дитячі садок у прачколле. І тут перше питання таке. Ведаємо, що є у нас початкова школа номер 4 у Білостоку, де є білоруська мова для діток, де є чудовна наставниця, покуль ще є Аліна Вауранюк. І ведаємо про те, що вже у гэтым годзе Аліна не мела, наприклад, достатковой колькасці гадзін для того, каб мець, скажам, поўны графік сваёй працы, бо гэтых дзетак стала менш. Гэта некі адзінкавы выпадак, ці гэта мы гаворым пра ўсё ж такі некую тэндэнцыю?
Можа дрэнна пачынаць размову з адмоўных тэндэнцыяў, але так яно і ёсць. Жывем у Польшчы як меншасць, якой пастаянна паменшвае. Зменшаецца колькасць грамадзянаў Польшчы, якія акрэсліваюць сваю тоеснасць, прыналежнасць нацыянальную, як беларускую. Але вядома, што ніхто ў школе не пытае, ці ты па нацыянальнасці беларус, толькі проста заяўляеш аб тым, каб твоё дзіця вывучала беларускую мову. Гэта хопіць, не трэба пазначаць нацыянальнасці. Але каб паслаць дзіця на беларускую мову, трэба адчуваць нейкую супольнасць з культурай, са сваімі продкамі, з сямейнай спадчынай. Тут, вядома, ёсць некалькі фактараў, ёсць, напэўна, і пачуццё беларускасці, якую розныя людзі па-рознаму разумеюць, ёсць, напэўна, мова, як да шматлікіх вызначальны элемент тоеснасці. А вядома, што у нас прысутнічае багацё ўвогуле моваў, бо дыялектычныя формы беларускай мовы таксама існуюць па ўсёй Белосточыне, і, напэўна, кожны з нас, з кім сустракаемся ў некіх кругах сяброўскіх, калі сям'я паходзіць з розных іншых частак, размаўляю з бацькамі ці дзядамі на іншай гаворцы, але ўсё ж такі беларускай мовы. Таму гэта агульная тоеснасць ўсё ж такі, можна сказаць, існуе. Ну, трэці фактар, напэўна, гэта праваслаўнае веравызнанне, і шмат людзей якбы гэта, плюс яшчэ сямейная гісторыя, продкі і гэтак далей, і гэта ўсё разам ім дазваляе пра сябе думаць як частку беларускай меншасці, і таму працягваць гэту сямейную гісторыю, пасылаю дзеці на беларускую мову і гэтак далей. Ну і знаходзімся ў моманце, можна адклікавацца, вядома, да перапісу насельніцтва, які паказаў, што амаль на палову нас зменшыла за апошні 10 гадоў. Міма таго, што, якбы, вядома, што ў Польскі...
Менавіта на Падляшшы.
Так, так, на Падляшшы. З другого боку, вядома, што таксама да нашага грамадства далучаюцца пастаянна беларусы, якія пераязджаюць з Беларусі ці з іншых месцаў, ці з Беларусі праз іншыя краіны трапляюць у Польшчу, тут выбіраюць свой новы дом. І яны таксама пастаянна па розных правілах далучаюцца да грамадства, так? Гаворым, што гэта мігранты, гаворым, што гэта дыяспара беларуска, так далей, але частка з гэтых асобаў якбы ўжо частка польскага грамадства. Бачым колькасць беларусаў, якая тут далучаецца да нашага грамадства, з якімі разам тут сябруем, кантактуем, ладзім розныя мерапрыемствы, то ёсць такі маленькі агеньчык, скажам, надзейны, што фактычна у нейкай ступені гэта адражэнне для нас можа адбыцца, но але вядома, што невядома, вядома адно, што ўсё, напэўна, залежыць будзе ад зменаў у самой Беларусі, так, і калі будзе гэта ў такі бок, як сабе марым, ну то так, можна спадзявацца на паляпшэнне. Але калі ідзе пра сітуацыю меншасці, ну тут складана спадзявацца, што раз то болей дзяцей будзе гаварыць з бацькамі ці вывучаць беларускую мову ў школах падставовай ступені. Так што мы можам рабіць? Мы можам, вядома, захвачуваць і расказаваць пра наш досвед бацькоў, які дзяці ўжо ў сістэме адукацыйнай, ўжо вывучаюць беларускую мову. Можам пераконваць, што наша спадчына унікальная, што наша тоеснасць таксама мае значэнне, бо як чуем з розных бакоў, часам свядомасць карэнняў і гэтай жа тоеснасці прыходзіць да нас вельмі позна ў жыцці. Але паколькі маем створаны гэту сістэму адукацыі на розных узроўнях, ну, варта паспрабаваць утрымаць гэты ўсё ж такі для нас пазітыўны тренд, што дзеткі ёсць, вывучаюць беларускую мову, пазнаюць культуру, ну і сябруюць між сабою і развіваюцца ў розных напрамках.
Так разумею, твой пасыл ўсё ж такі трымацца гэтага пазітыву, паказваць ўсё ж такі пазітыўны прыклад. Ну, акрамя таго, што я ўжо ўзгадала эту пачатковую школу нумар 4, ёсць яшчэ праваслаўная школа Кірыла і Мефодыя. Гэта прыватная школа, але даволі папулярная, якая мае свой статус і павагу, напэўна, у асяроддзі таксама.
Калі б мелі пералічыць месца, то вядома, трэба ўзгадаць таксама там і таксама вельмі адказна вядзецца навучанне беларускай мовы. Настаўніца таксама з вялікім заангажаваннем, думаю, і такой адданасцю справе Ася Марко таксама працуе з вучнямі. Так што апроч гэтага маем таксама міжшкольны аддзел на ўзроўні сярэдняй школы. Там ёсць фактычна праблема, бо там якбы мінімальная колькасць асобаў удзельнічае ў гэтых занятках. Хацелася б проста, каб працэс утрымаўся на весь гэты адукацыйны перыяд. Так што, тут ведома...
Ёсць тыя дзеткі, якія па вёсках там, дзесьці ў Залуках, там у гарадку ёсць, вывучаюць беларускай.
Так, і ў павеце Гайнаўскім, Цібельскім, таксама ў гэтых меншых гмінных школах вядзецца навучанне беларускай мовы. У мінулым годзе паклікалі такую ідэю Міжнароднага дня беларускай адукацыі. І гэта таксама, думаю, быў важны першы крок. У гэтым годзе, пэўна, не працягнем дакладна ў гэтым годзе, хаця можа ў другой палавіне году. І гэта быў важны крок, бо можна было нарэшце неяк афіцыйна запрасіць і настаўнікаў, і прадставіць адукацыйныя адзінкі, якія працуюць, і сістэмы працы. І думаю, што гэтую ідэю важную, якая пазначае ў такой публічнай прасторы, што глядзіце, у Польшчы ёсць сістэма беларускай адукацыі, ёсць настаўнікі, ёсць вучні, ёсць бацькі, ёсць розныя прыклады, як можна весці гэту адукацыю, бо гэты дзень арганізоўвалі тут, вядома, з перспектывы Беластоку і Беласточчыны, але таксама Беларускі дом у Варшаве быў суарганізатарам гэтага дня. І таксама прэзентаваліся розныя прыклады на розных узроўнях адукацыйных школ, якія таксама арганізоўваюць навучанне. Але чарговым крокам мусіць быць сустрэча настаўнікаў, агляд гэтых усіх праграмаў, спосабаў навучання. Зараз, калі зменшваецца колькасць дзяцей, мы мусім проста таксама ісці ў бок такой, каб нашы заняткі былі проста як мага атракцыйныя дзецям, так? Каб яны проста нават у сваіх маленькіх асяроддзях гаварылі, што варта хаць на беларускую мову, бо там мы пазнаем сваё.
І там цікава проста.
Там ёсць цікава, так? Якбы і гуляем, і вучымся, якбы ўсё разам, але каб атмасфера была такая, што не хочацца абмінаць занятку беларускай мовы. Трэба думаць перспектыўна, можа, трэба яшчэ нейкіх дапрацаваць матэрыял. Ну, узнікаюць падручнікі па беларускай мове, але яшчэ можа чагосьці не хапае. Можа патрэбны нейкія сустрэчы ці курсы па нейкіх там абшарах адукацыйных. Якбы ўсё гэта варта сабраць, варта канфрантаваць настаўнікаў, варта якбы размаўляць пра тое, чаго нам яшчэ не хапае, пакуль гэтыя дзеткі ёсць, так?
Каб гэта было жывы арганізм, можна так сказаць, а не штосьці такое, што ўжо застыгла. Я тут яшчэ, гэта маё асабістае, што ўсё ж такі я б гэта бачыла так, што гэтыя дзеткі павінны не толькі беларускай фальклор гэта важна, беларуская традыцыя гэта важна, але можа таксама важна паказаць, што беларуская гэта сучасная. Гэта таксама сучасная, модная, гэта тэхналагічная ўрэшце.
Безумоўна, калі мы як дарослыя, калі ўжо так назіраем за тым, што адбываецца ці ў Беларусі, ці тут проста, то ведаем, што грамаднай вартасцю беларускага, скажам, рынку працы, ці як гэта назваць, гэта людзі з гэтай прасторы IT. Мы нават тут, можа, не разумеем, што мноства гэтых IT-працаўнікоў з беларускай сферы працуе ва ўсім свеце, ствараюць, проста пішуць якісь там праграмы і гэтак далей. Яны зараз таксама тут падбудавалі структуры ў Польшчы гэтых кампаніяў IT. Так што, калі шукаем такіх пазітываў, каб таксама нейкі спосаб паказаваць, што беларусы гэта сучасныя людзі, а не тыя з нейкіх там фалклорных апрацаванняў, то так, то гэта сучасныя людзі, якія ствараюць і сучасную музыку, і сучасную культуру. Ёсць кампаніі, якія займаюцца сучаснай вопраткай з матывамі беларускімі, вядома, таксама вельмі часта, але якбы яны таксама незалежна пранікаюць усе сферы жыцця і не маем чаго саромецца, перш за ўсё. Тут заўсёды такая праблема, калі ідзе яшчэ пра гэту беларускую тоеснасць у тым, што не маем тут з боку падтрымкі сваёй дзяржавы, якая проста свядомая, якая нават не ў тым сэнсе, што мае падтрымліваць в тым фармаце грашавым дзейнасць беларускай меншасці, бо мы стараемся радзіць сабе нейкі спосаб. Але каб была свядомасць, што тут побач такая сучасная, нармальная, адкрытая дзяржава, якая шануе людзей, правы чалавека і гэтак далей. А з гэтым ёсць рэальна праблема. І калі гаварыш камусьці, якбы атайсамлівайся проста са сваёй беларускай культурай, а яшчэ з Беларусю, то гэта абсурдальна гучыць, якбы ў сённяшнія часы. Так што застаецца нам, перш за ўсё, тут ціснуць на адукацыю гістарычную мясцовую больш. Так, вядома, факты з гісторыі Беларусі, асабліва таму, што Беларусі і Польшча былі аб'яднаны дзяржавай. І гэта таксама важны факт і кантэкст нашай гісторыі, што тут была адна вялікая дзяржава, і мы, нашыя продкі, з'яўляліся часткай гэтай тагачаснай грамадскасці. Так што супольнасці шмат, і ў плашці культуры супольнасці шмат. І таксама варта на гэты пазітыўны рэчы падкрэсліваць проста ў гэтым цэлым адукацыйным працэсе. Ну, але свядома, што галоўнае адно настаўнікі і праграмы, а другое таксама гэта хатняя адукацыя, ну, ў кантэксце свядомасці больш, так?
Ну, все ж пачынаецца з сям'і, так?
Так, ці
іначай.
Перакананне ўласнае, што дзеці не марнуюць часу, калі ідуць на беларускую мову, а атрымліваюць яшчэ штосьці вартаснага. І я заўсёды паўтараю таксама, што дзеткі, якія развіваюцца ў шматлікіх мовах, а розніца паміж нямецкай, англійскай ці беларускай мовай ёсць што такая, што мы ў большасці, калі выводзімся з гэтых сем'яў тут беларускіх падлажскіх, неяк аслухоўваліся з гэтай мовай. І яна прысутнічае проста ў грамадскай прасторы. І калі так, то калі пачынаем вучыцца, то разумеем, што гэта штосьці нашае, штосьці сваё, штосьці маё, што гэта не толькі чужая мова, але іншы шырэйшы кантэкст. І тут вялікая задача бацькоўская.
І ўсё ж такі, Ілона, яшчэ хачу звярнуцца асобна да пытання беларускай дыяспары. Пытанне адукацыі для дзяцей дыяспары надалей застаецца, ну, скажам, невырашаным на дзяржаўным узроўні. Вырашэнне яго таксама не выглядае нейкім простым, а тым больш хуткім. Былі спробы гэтых суботніх школах, але мы разумеем, калі дзіця ходзіць 5 дзён у школы і яму кажуць яшчэ ў суботу ісці дадаткова дзесьці вучыцца. Гэта складана і бацькам, якія ўрэшце хочуць дзесьці адпачыць з дзецьмі і самім дзецям.
Mm-hmm.
Ці мы прыйшлі ў тупік нейкі, скажам, тут?
І так, і не. Бо з аднаго боку тупік быў бы тады, калі проста трэба вырашаць на ўзроўні заканадаўчым гэтае пытанне. А наколькі я ўжо разумею зараз момант, якім мы ёсць, гэта не ўзровень заканадаўчы, бо юрыдычна тут няма так абгрунтаваных забаронаў, каб дзеці вучыліся, толькі тут хіба воля і адкрытасць ўсё ж такі арганізатараў гэтай адукацыі на ўзроўні горада ці рэгіёну.
То бок куратар, скажам, асветы тут у Беластоку мог бы гэта пытанне вырашаць.
Не знаецца, што не куратар, тут вырашае, па-моему, арганізатар, значыцца, горад Беласток, калі дзе пра Беласток. Гэта адно, якбы, так што зараз наша задача проста імкнуцца да нейкага паразумення тут з уладамі, каб ўлада акрэшліла, якія ёсць проста
крытэры там
так,
штосьці.
Так, што трэба дапоўніць, каб проста яны згадзіліся гэта зрабіць? Так мне здаецца. Вядома, што якби зараз гэты перыяд выбарчы якби спыніў нармальныя размовы, бо якби у гэтым ходзе выбарчым не было магчымасці разглядаць якби так падрабязных пытанняў. Зараз усё працэс пройдзе, будзе мець новыя ці старыя новыя ўлады, ну, але вядома, заўсёды нейкі рух паступае ў гэтых структурах. Так што, напэўна, трэба да гэтага пытання будзе вернуцца.
Так, толькі ўлады могуць сказаць, што не маюць на гэта грошай з Варшавы.
Ну так, але мы патрабуем, каб хтось сказаў, якія грошы гэта патрэбны, якім чынам іх, хто каму мае гэты грошы перадаваць, якая гэта сума грошай і так далей. Мы тады можам, як асяроддзе, весці далей размовы, так? Ці на ўзроўні нейкім урадавым, ці міністэрыяльным, ці нейкім другім, але проста мусім ведаць.
Зразумець, на чым сваім.
Так, так. І якби тут самая вырашальна справа проста, каб хтось акрэшліў дакладна, так, на чым стаім і якія ёсць абмежаванні, што трэба зрабіць, каб іх пераадолець. Якби і тут гэта той момант. А друга справа, ну, фактычна, якби калі ідзе пра навучанне дыяспары, то ці гэта канферэнцыя, на якой я была, і там таксама разглядалася пытанні адукацыі, бо і гаварыш перад усім пра адукацыю на ўзроўні вышэйшай і для беларусаў, якія могуць скарыстацца праграмамі ці Калінаўскага, напрыклад, для нейкіх там стыпендіяў, ці якія ўвогуле паступаюць на польскія вучылішчы, якія там аблягчэнні, ці ёсць, ці няма, і гэтак далей. А на такім узроўні ніжэйшай адукацыі, ну, то ведаем, што, напрыклад, зараз у Беластоку ёсць аддзел таварства беларускай школы, і там фактычна, ну, па субота вядуцца заняткі па беларускай мове. Ну, і ў сітуацыі, в якім мы не ведаем, што можам зрабіць больш, гэта пакуль адзіны варыянт. Але мне здаецца, што апрача пошукаў дарогі, каб дзеці ўвесці ў гэту сістэму навучання беларускай мовы, што таксама магло б быць вельмі важным увогуле для развіцця беларускай мовы, нават сярод меншасці. Калі гэта такая сіла адукацыйная проста павысіцца, гэта было б, напэўна, важна. Ну, а другая справа, то шукаць такіх kontekstów, sustraczał platformą, kap usiąść taki nasze dzieci pierwszakali się. Dzieci z mniejszości, polskie dzieci, dzieci z diaspory. I każda inicjatywa, o jakiej możemy objednować się, ci kulturne, ci niejaka tak w formacie ekskursji, no, lubaja, po prawdzie. Po mojemu jest ważne, jak no, łamać różne stereotypy, tak? Bo zawsze, kiedy tak, tak tam mają nazieranie, tak? Kiedy my żywiemy u polskiej informacyjnej prostory, tak samo dzieci słuchają różnych przekazów u śmi i słuchają rozmową dorosłych, tak dalej. Tych kontekstów w tych rozmowach jest szmat. I kiedy dzieci czują lozung migranty, wielmi lochka tak samo im składaje się jedną karcinę. Migranty przez mierzu, migranty z Białorusi, migranty takie, inszy i tak dalej. I po mojemu jest wielka problema, jak po pierwsze je mentalna porozdzielać wszelkie temy, bo jeszcze wojna i Ukraina i tak dalej. A u naszej szkoły trapleli i tak dalej dochodzą dzieci, nie tylko ukraińskie, a tak samo białoruskie. I dzieci z Białorusi trapleli u szkoły do 20 roku, pośla 20, pośla wojny i zaraz postajanna jeszcze uwieś czas douczają się dzieci, osobliwa z Białorusi, te, jakie pierwszylają się tu z baćkami. Także to ważne, jak dzieci nie sustrakali się tylko za szkolnej partaj, bo tam dzieci z migracji najczęściej prostojane u absolutnej mniejszyni i wielmi ciężko pieradoleć mierzy takiej mentalnej pomiędzy dziećmi, jakie już stwarają swoją supołku prosto, tak? A szmat już takich przykładów, jakie samo dzieci nazierają, to dzieci przyjeżdżają, a pośla baćki przyjeżdżają w następne miejsca, tak że one tak samo nie szukają sposobu, jak niejak przywiązywać się do tych dzieci, bo one na pewno zaraz gdzieś przyjedą. To tak psychologiczna, wielmi składana sytuacja. Na pewno mniej składana dla dzieci z bolszości, u tym liku dzieci białoruskiej mniejszości, jakie zjawiają się bolszości w tym wypadku. To taki konstrukt psychologiczny wielmi już składany, ale no, takie odczużenie tych dzieci na pewno wielkie je. I tu wielmi ważne, jak tak samo nie zabywać pra nie tylko nauczanie białoruskiej mowy, a prosto jak sustrakać się u różnych sytuacjach i jak no, nawiązywać te niekie znajomstwy i robić nieszta razem.
Tak podsumowujący, można сказать, że trzeba trzymać się swojego.
I razem.
Razem, tak, trzeba trzymać się swojego razem, kiedy jest problemy, ich wyrażajemy, ale glidzimy się taki z pozytywem.
Tak, no,
glidzimy z pozytywem u budyczeniu.
Tak, problemy na pewno szmat, ale основne, jak zaniać taką pozycję, że to problemy jest dla tego, jak ich wyrażać, tak? I sama jest składana, jak drugi bok. to zachęciło zrozumieć i jakby tak samo dumą takimi kategoriami. Także to tak, chodzić trzeba pozytywna.
Дякую великий, Ілона Карпюк, намісніця директора Центру білоруської культури у Білостоку, сябра управи об'єднання АБА. Щиро дякую за розмову.
Дякую так само.
Розмовляла Яна Запорська.
Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.